Doso Washito, dedico la tia merita, lasso di conse, lango ocultise team buca, gosta chiusa la baluse d'auta, voilà 5 septembre 2023. Ibala Izimba as so kapuza do la tia tifa wati magia et tede, voici nga ti de oa africa nan doti gere pou pousa 1.7 FM bongi, galan doti badatere de oa africa.com. A wagosi nga tia la ke Félix et yepasi se zembu ga na firme marso kwe veda. Fadeso asango. Sango ti akoda wande na Congo Democratique Gouvernement a Muyanga titene kotando fangong banga zianga boko nandoti a ouse kota kambati a trugu na troti a oususo a si na bikwa uta soa on na goma kota kota ti no kivu si na yani ungo ti a zo bali o kutungaso a wala kwada na bagi biya wala ministre de l'intérieur Peter Kazadi atene gouvernement a iri na consultation na kota batati Kinshasa gouverneur trugu ti Nord Kivu, ga nambage akai kosalati ambeni akota kamba ti la police ouse. Na Nigeria kota ndokwati farong banga wala cour d'appel agekiri na tenaki kire kibiko uta na akamakite soa unda zitene agbion mana kote sorongo biati kodoso atambra na lango baluse na ukuti nzeti fulu dingi wala fevrier soa onso na pekoni mbina gouverneur ti Lagos Bola Ahmed Tinubu asobenda ti doti na mbata ti Lagos bia Na Mali, Adama Ben Diaranso, kete iritilo ake Ben Le Cerveau, mokozi kundoso ake na teretia togoso ake na mbatati lengokbia, abatalo na garde à vue na kota batati Babako, na portiso atene, lotomela na al kota zoti kete ngoyeti kiri na lengokbia na asivili na langoso alafa. Idabeti Adama Ben Diaran ake naliti kundusu irini ake yere olo debout sur les remparts sur le terrain l'anina sese na peroti coup d'état ti kungu saki ouse na bale ouse so lani akinda gya Ibrahim Boubacar Keita. Na Guinea Tuguso ake na mbata ti lengo gbia ti kete ngui akaka lege na zoti bumbi naliti matanga ti ngu ouse ti coup d'état so lani asala na bage alake ngana akamakite ti zona lege ti unda ti tene asivili akiri yo na mbata ti lengo gbia. Na ti tondo so lo siginani ndo kwa ti gbia wala ministère de l'intérieur a boto metia zo kwe ake pepepe mbela so gouvernement a sou na lango balo se na ou se ti ngu ti 2022 so a kagalege na a manifestation na bagye gouvernement atene tondo so ake ti bando na seduti ti kodwa dangwa sango na Russi wayangati yangu ti gbia Dimitri Peskov atene Moscou a keti zianga na tenso Washington na siginani so le tenen bia Vladimir Poutine na mbati loti Corée ti banga wala Corée du Nord Kim Jong-un a keti mbiande ti pika patra na lege wala Corée ti banga alimiti ka angombe ti bira na Russie na ti bira so ake na Ukraine yoko wayanga so a tenen bian bia ti atrugu wala ministre de la défense Sergei Shoigu a tenen Russie na Corée du Nord a ke pika patra ti banga Ligue voilà, à laquelle les Guiretti Bira, voilà, exercice militaire de Hoko. J'ai été dans d'autres pays ou à Afrique. Gouvernement a jansese mbeni fini kunduso ini ake PID wala plan intermédiaire de développement soit ke bando nandoti angobati kwati maingoti biafrika imam okosi gouvernement Félix Moulwa na dédicé à Tiffy Mansipila.
Philippe a l'osa que passé dans la Mafadeka, l'année mené Bungonia que dans soit une étude prospective. Étude prospective, ça a beau faire que tenait dans la RCPC 11 avait et Moussara quoi. Mais comme il y aura à parler, Nata Soukoué, voilà, il a un partenaire, il matériel tenait bon. Comme Goya que d'appel, il faut ici que la quête beaucoup so, tu es un goût, tu es un amoulé, tu bats Aïso, à Tia Aïso, la Nissara, à cause de la terre. Parce que il sera quoi, mais il sera quand même yeming. Il l'outil en donné parce que il bat, il est là, à que tu ailles là, soit à la base, soit à la tentative changement climatique sur la nature c'est possible et bah t'en a tentative covid dans la nature c'est possible et bah t'en a tentative ta jeune parce que t'en a son bétonné naïgé à battre jeune à garçon secteur informel il faut qu'on a la secteur formel et bah t'en a un monde de diversifier économique parce que t'en a il y aura un gizati il y aura un gizati il faut il y aura les gizit t'en a il le compte en gizasso là ce qu'on a maintenant à bien le soir gata le soir de digitalisation il faut nous ils en aillent bah il y a fade amena civil à de gata non t'en a ou t'a wali à bande de brumbe de la tia se passe après à ce quoi il faut final à ce qui bac à l'imite t'en est à la quoi ça les grands d'or il faut nous en aller plan zo si il sera quoi pendant la tingou au tawe na tango c'est que ça sera quoi et tout tissu à que vous vous le soyez que parce que vous so et que ça so à que nous avons là à la singa gondo à singa gombetinga que là à la soie à tis ça n'a pas tiré à la soie à wunda là et voilà vision à ouais façon et quoi et boum de façon à l'église tissu et voilà ni et matelet d'ouest et mon façon et ça la quoi pendant ce temps on a et puis du 500 ans parce que tu as du 500 ans et que voilà l'église t'en explique à patronat partenaire c'est pour voir mener les sous il y a là et d'abord à y soit chahi là il a les lignes de sa abandonné si et nous sommes abonnés bon à y soit les gens à tirer qu'est-ce que vous êtes tout à l'heure en attendant que voilà vision t'es un matériel d'accord et pas des bas et pas ton site et pas contre t'es n'a t'en goût pas le temps ou pas le coup
avec Fadé Félix Moudoua Mokouziti Govoma.
Sura kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika egunda na kwaso ala kebunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti centrafrique ake akisara njoni mingi bamangati kode tonso si akisara si kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia ake mbele ngangu mingi egunda na kwaso la sara ge yunda kitenala mai la quoi la vunga nai joni sango na ndoti kodro na yanga ti sango akembeni yesu akijoni
je tene na ndoti VOA Afrique na peroti referendum na ndoti mamandia a mwengeti biafrika ke unda tereche atunga na manakoti songwa mokoti bata wala election locale a ke bande gigi ima pekoti unda ti gbiangbia wala ministre de l'administration du territoire Bruno Yapende na didisinga tifima ntipila
bon yinga sotene ti election locale wala sorongwa mokunji sorongwa ya soere itena conseiller régional na tangani ke yanga sobi ti kodro mulani na mungo mbata ti kodro yinga ninga mingi soere tene election locale atuti na koroti pepe nilagbia ti kodro en tant que démocrate le tene il faut adjuti da il faut a maire va desu a sora la sorongo il faut maire adjuti zosu loke na ou obligation titene de rendre compte la population et ça monzo poroso era tene promotion ti imputabilité c'est-à-dire mon sert quoi la soi ouais tekere que mon fa pokoni na la souci azamoka donc a qui yesu et que ku na bagicha mère là ngana bagicha conseil régional là inga na ti fini maman dia sombini fini ya kira sigi soit era tene chambre ti chefferie traditionnelle sou imungangu na la soi ne à la soi inga tenemini na ndoti akodondende ala swa kinga na yachi kodro ala swa pichu muwangu na mlenge chikodro a chef traditionnel imunga ngunala ala usi ya keveye na ndoti eso yeri tene election local swa kambina fina kude mbipanse na yachi languso ikebuli chiyande ikebuli gouvernement ainu na ala swa kumuma mboko na yi chitene ikiri iba tene zoni na ndoti kumase ngo kusala ti election local sum election local akadoti donc ala
Akifade Gbeyangbia wala ministre de l'administration du territoire Bruno Yapende. J'ai été dans Ndoti VOA Afrique. Bénéfique Kabaposo à Ndoti Bagigi so irdi à Ké. Collectif des légalistes pour la démocratie et la stabilité en Centrafrique. ima Jean-Claude Mbatas mokozi kama pososo na DDC ngatifu ima ntipila
Ringa na koroche na bi Afrika tenzi demokrasi akitishwa kama porusu akizana na sisi na bangondo chala machishwa na dabecha na kwa rapiti gera mini yusi plus na tiko doni na kundani la tadi idabeche kwa bi Afrika na nguo sio kidasu amene yeye usi atia na iso atia sio pita kipi tuti solution iti tuti mo solution ni tenifu ile kriteri tii buli tii epi isi gama kama porusu tii tena ifani na kodro pita kipi tuti mene plus tere kikiri kodro abanzuni da ndani la si buli Chesi tenebom, kumi bana tiko rosu, aicha ngangu kitambula da mingi. Depuis ya sara rosu pete kungu bala sungu bala utawe, sosi korochi ya kitambula nzuni hape. Akutazu tiko raki pika litra zita ya kona guadipo maikira kwa wapako mwanga tiye. Waifu yu ndaku yu nda terechi na undangu terechi ibaki. Azu waki sarichi na nguna tiko rosu mingi. Azu waki peamba chalape. Basu sekom sinju ni mandangu yake dape, isu tuwa liki tipo rosu. Ale hape tamoza kama pulsa sisa zita ya mongi pouvoir. C'est vrai, mais tu vrai ni tatele ni sepita naza kama pour ça c'est que mon président est mon idée état qui éduque le peuple qui éduque le peuple parce que la population sous à mon petit moi qui a fait partie de la population du peuple sud-africain donc la femme dans la zone légue à la gauche aussi peut être à faligue la tata du peuple et puis légue idéologiquement légue de mon petit moi qu'on doit peut être mon jeune légue et puis à grand série à ça quand pour soutenir à garder la majorité ou à des anti opposition non à ça quand pour son outil idéologie dans le petit bangondo au nom bangondo qui tenait son test parce que mingi jiti
Akifade Jean-Claude Mbatas, mon collectif Philippe Kamapouso, collectif des légalistes pour la démocratie et la stabilité en Centrafrique. Ti VOA Afrique a population ti zimio na kondo commandant ti Obumu a demandal ti akwaleti seduti ti legen la tingere ti so kwe mingi a gulandozu na mbageka ima Aaron B. Nobdi sous-préfet ti zimio na dedesinga ti fiman ti pila
a bani la so ti tonga na seduti njoni a kenati kodro ape mbipanse azu ti leta ape ti wara siriri ti ben ti tena ala sara kusala tela na legeni pepe epi ankoro na lege ti ando ti lango ndo ti lango ti zoti le tagi dipanse akoko aike pepe titene zoni lo gage lo wana bozoti lo lo ke muda titene lo futani na ndanze epi ala bagi warango pata kwe aike ngangu asara si memu sitongana atoka azoti le tagi kwe ala itne ala gage pepe sitongana laso mzwa goto zembe kontre mbini mbadlo vrema i so ita autorite vrema i kegina tikbale paske laso ike na datika ngape memu sitongana datika ngape ike tasitongana turugwa edape i ike autorite administrative ike na biletne imozo wala igwe ibata lope so aike rol ti ilape aike rol ti force et puis avec le rôle de justice mais on a une justice avec appel à la warning combien pas attend que ton gars n'engage contre alenga tant que problème c'est que nani parce que là on a force avec appel on a là zo abuso à gana ni don voilà et petit zaloda donc avec nani gango mingi et penser par rapport à teneti warangoyeni so avec pepe asara si moke gango so zo pete na kobe ape donc c'est comme si zo quoi que on était le loire gikete yawe no logo le ping batere le logo le duty donc avec gango mingi et puis so ko so à gana à marche so ko so avec tenti legue legue avec appel on va agbagbara tout abuba même beni place ongana oto agasi loeke na kumbana ndolo mingi ilpo kia jimine azimba geti kumbani otoni ya ondo niawe si apete kina kumbani asara si ala eke peyazu wake zi kumbani otoni aon agwa ankora kina nida asara si ngeri tikumba aga ngangu mingi ake zukwela apetine lo wara kumba tuansu beti lo ayetine lo satisfera na bezentu la pewa
akifade Aaron B. Nobdi sous-préfeti zimyo na kondo komanda ti Ombomu J'ai tenu dans d'autres VOA Afrique. na lege ti azeze kwa suwa mwange ti kondwa kondi wadi yake salati gila kobe ti anga ti la koko. Ti batara sewa ti tumada yere nga ti mu Biafrika na nduzu. Isra lisoro nambeni ngangu kondi ti Biafrika. Amel Gislaine Ngozila. So lwake sa kwa ti metnans na kota bata ti bangi. Ala mali sou ti dalo.
Kwa ti la monsa mi ligi nan pati le jerge.
Bisa kwa ti maintenance.
Maintenance mi dante nye la.
Maintenance ni mingi ki bando ando ti teknik. Wara prompte elektrisite. Wara ke prompte le plomberi. Wara tout iso ke domen teknik so e bando na ti dazo.
Monsa kwa nizwa ninga we.
Bisa la sa angou se deja we.
Nasi angou se so sa vezi ki mou manda kwa ti so kozo ni. Bon moto na yela. Mou konto na kwa ni gina le jerge.
Bon bi manda kwa ni kozo. Paso e kozo mbi signa lise teknik. Nan voti bak. E pi mbisa mbina kwa nata mbina entreprise. Avant en bigan lise le jerge.
Me kouta ndo kwa tona Legioso pa kemingi la ba kwa ondo simo la ba
bianya na raison tu unda ndoso parce que kwa kemingi ton diso mbilozi tenala na après midi de 14h jusqu'à 22h chaque mbia ko la mbiki bando na ndoti toi technique jusqu'à 22h c'est même batimbia ga relever mbi donc kwa kemingi ki
jusqu'à 22h so mo ka ke ibo mingi ou mo ke a ke solliciter mo mingi na ke passer toné
soit que mon cap surtout na ngo iso si ya avion ke garanizo la partie 17h mimu ta pandeti la so asi anda partie 17h30 gongwani voltis ka ke gaso a kiyona galinda ji chambre wala kwa ramina kwali wala ka problem ti climatisation soit que da marche après wala ka problem ti électricité soit na problem ti wa wala problem ti ngu so robinet ka marche après soit quoi ya gele mbia ndoni mbi ki intervenir
dik mo ko ni so kwa mingi la pe
bien sûr ki kwa mingi bo itarti tombira na mbo ka kuta zo tient na la renforcer équipe ni tra ki tenti tenti problem ti confort la tia la donc ça c'est igungang bi habitu na kwa ni so donc il va son on a
mon ça te dit confort so so était mon banzo ina ti console ave
oh bon confort rien que ti so si ton on a renforcé il nous va tala renforcer équipe ni ton soit que bien mais si on a que renforcer équipe ni toi que bien ngizala encore c'est la futa nambina zo encore donc avec iso si yala bani basi mbia comme ça ko sala nzo
ti bungu iso était pour tomber na amaseka ti d'Afrika so va main dans des eaux
singila bi tombira mingi na mbina amaseka so ak main na ngu iso tenti so surtout kwa ti maboko ak pendere kwa mingi la ni kozo a babara mama za na la tenetiko gimbiti gojijina biro metango sosi yigo isina tisarango haku sara mandango ito ngasumbi baki akazoni kwa mingi mema ondeo chuku watumi so gimbiki sambina kwa tina karchi anko na teren banzoni sumi banaji kwa tima nongo mavoko la don lunda namba tima maseka mingi sene ifu wala mumu teresana mandango kwa tima mavoko kujitana dusini achi biro
eguna la kwa yangangu mwenke tibi Afrika koli wali isu wa kesara anzezele kwa ti gina kobe ti angati la koko ti batasi wa lege wako ti mubi Afrika nanduzu So ala mafade ake Armel Gislaine Ngozila. So loke sa kwa ti maintenance na kota kwata ti bongi. Ala ke mala kwa jetene nan doti VOA Afrique. La so na kwa singa ti sini. Wanganga Dr. Salva Erede Ibona na kota kwatati bongi amune wango nandoti kobelati kete yangba wala rubeol ibalo
kobelati rubeol so ake ba kobelati kete yangba mais popocha la douce par rapport na ngangu solo kata la terrestre donc kobelati kete yangba chinga lo ake sigina terrestre mo baba terrestre mo tene burgui ya mo terrestre mo ngeni kwe terrestre lo ko jela ke chofe kete et puis burgui da mo terrestre lo kwe mais si kan du poponi na kobela tout le jour la question kobela ti kete yangba lo ke sara leti zo na sanzo wa lo wal bubale ti zo tona mo ngeni na sanzo ou lo ke gana maladie ti lo pati to wana ti kobela ti le jour la paix donc le kobela ti kete yangba tout le rubel so lo sigina terrestre ngeni agumbi kobela na disparaître mais ça il n'a que la face est toujours grave on a le nom de Mama Tingo donc Mama Tingo on a le Pendourou na comme la sécurité en malopé dans la tête on a le nom dans la terrain sur le col de Warani c'est-à-dire les milliers de sur le dos à faire doit les malformer ou bien les faire la Kabouba ou le Kabouba de Pepe ou les gens à Kabouba le Warani la malformation c'est-à-dire dans l'air général
il y a un si à limiter ça la tête la quand elle est gênée à Kabouba
il y aura là c'est Guillaume comme Mati comme à tout maladie virale donc on a mon gars mais il est chimo à la vaccination. aten zoni tan o tomo bati mo kwa siti wara ash libertera we zoni fo mo tara vaccination contre rubéole ce dit elle dans deux chimbo chimbo c'est comme elle soit attaqué ma gara malformation la mélange qui mo pepe ni son bien c'est dans deux tête rubéole malaka que mélange ko bela son quadrati atara ki gif sa la mélange mais le défi se combe la ti pas le fait la quadrati wala ati de sa gaki pir adala la ti abuba na ter ti va ma sortie à perturber la mélange la ni combe la ti rubéole so à londo et anganga amila fili wala la mingi a gif sa combe la soa ouais. Donc, à Gaston, la fin de la salle, à la embrouillée, à la salle, difficilement différente entre nous, la communauté rougeole. Donc, nous avons détruit dans la tête de la communauté rubéole à ressurgir. Donc, à Kenzoni, les filles à Bendebuda, pas du pas de matamata, c'est le moment chingo à Gamburuna. Nous sommes dans la communauté rubéole à Péinga, mais pas que les points, on a mis les questions à la Zekumbaya. Nous avons la gâtée vaccination, nous avons la vaccination sur le tir rubéole, c'est bien, on va tout protéger l'eau, si le pouvoir à Kobe la Ninga, pépé.
Suwa la mafade ake wangoti wanganga Dr. Salva Eredebona na kota kwatati bongi na ndoti kobila ti kete yangba wala rubeol.
Dangote de RCA, Yaya Sani Yalo, Estudio GMC, le CENI, Dr. Saint-Cyr, Ekite Mokata Premier, Mitormen de la Doutouba, PDG Priva, Société Fonderie Otomi, Aïe,
Aïe, Aïe, Aïe, Aïe, Aïe, Aïe, Aïe, Aïe, Tempête sur Bangui à Kei Limoti Boukou, voilà. Bande de Sineso, Didier Kassai. À Sigilani, Nandoti à Kmaleso, à Si, na Bangui, Nangwiti à Seleka. À la Madisouti, Nalo.
Depuis Limoti Seleka, coup d'État, Naïsa, Passima, Tekomi, Dambi Boumbini, point, Misarana, Boukounzo, si vous avez réuni Tempête sur Bangui, à Kei, Sombi, Wani, de vivre, ni, na Siwatini, na, de sa, merci, car c'est Tibi.
Kota, Tere, voilà, Sigi,
I'm gonna make you mine.
Sokoti lo se bangutiwa tigunda azu sokwa ma akwasinga ti jetene na yangati sango yangati kodoro eye siriri eye teraita esadwe na kukuti na Bay Africa. Tizu pende mazoko tilo seba mbuti walasi akwa singa tieti laso wa kondani eki watere kekere kibiko uta na mbunga menenga na mbunga mbambati la kui mbunga ti bongi na kwa singa ti ubongi dara awa kwa singa ti afade ake Felix ye pasisi zembu nga na firme maso kwa ya weda nzapa abata inala lakwe na giriti mbunga